Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας. Τη γνωρίζουμε ως την κορυφαία λυρική τραγουδίστρια που έζησε μια ζωή γεμάτη λάμψη, σπάνιες καλλιτεχνικές αλλά και τραγικές προσωπικές στιγμές. Φέτος, που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή της, πολλές από αυτές ήρθαν και πάλι στην επιφάνεια. Όμως, στις επιστολές που σήμερα θα σας διαβάσω, η Μαρία Κάλλας αποκαλύπτεται σαν ηρωίδα ενός οικογενειακού δράματος. Ενός δράματος της δικής της οικογένειας, που πριν καν γίνει διάσημη, την πολύ ορκεί. Με πολύ ζήλια και λίγο φθόνο για να κερδίσει τον χρόνο, την εύνοια και αργότερα κάτι από την περιουσία της. Τις επιστολές τις οποίες αναφέρομαι τις αγόρασε πριν από πολλά χρόνια ο Δήμος Αθηναίων. Είναι επιστολές των γονιών και της αδελφής της Κάλλας προς τη Σοπράνο. Έχουν διασωθεί και άλλες που έστειλε η ίδια προς τον άντρα της, Τζοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνη, για να τον παρηγορήσει όταν τον εγκατέλειψε. Υπάρχουν επίσης επιστολές που απευθύνονται σε σπουδαίους καλλιτέχνες και φίλους της, σαν τον Πιέρ Πάολο Παζολίνι. Με αυτές θα τελειώσουν αυτό και το επόμενο podcast. Το μουσικό σκηνικό των δύο podcast, αν κάτι τέτοιο δεν είναι ανίερο, θα είναι η ίδια η Κάλλας σε περίφημες ηχογραφήσεις της. Αλλά και κάτι πιο σπάνιο ακόμα. Κάποια από τα ορχιστρικά μέρη της ιστορικής συναυλίας που έδωσε η Ντίβα το 1957 στο Ηρώδιο και που παραμένουν μέχρι σήμερα ανέκδοτα, όπως εξάλλου ολόκληρη ηχογράφηση. Θα αρχίσουμε όμως με τις πιο προσωπικές, τις οικογενειακές επιστολές που ανάμεσα στις χειρόγραφες αράδες τους μαρτυρούν μύχια συναισθήματα και αποθυμένα. Εδώ οι συγγενείς της Κάλλας την αποκαλούσαν «Μαράκι μου», «Αγαπημένη μου Μέρη», «Ανεκτήμητη Μαριάννα», «Πολύ αγαπημένο παιδί Μαρία μου», «Αγαπημένη κόρη Μερούλα μου» ή «Αγαπημένη μου κορούλα Μέρη μου» του Μέρη με λατινικά στοιχεία. Ο Λέοναρντ Μπερνστάιν πάλι υπέγραφε τα δικά του γράμματα προς εκείνη ως σχεδόν εραστής της και της απευθυνόταν ως προσωπική μου σοπράνο ή αγαπητή θεά. Η Μαρλέν Ντίτριχ αποκαλούσε την Κάλλας «Καρδούλα μου», ενώ η ίδια έγραφε στον Παζολίνι ως «Μαρία η μικρή». Όμως ούτε τα τρυφερά γλυκόλογα, ούτε οι μεγαλόστιμοι τίτλοι έκρυβαν αρκετά ό,τι είχε ο καθένας στο μυαλό του για την Ντίβα, ούτε άλλωστε τις δικές της μεγάλες ελπίδες αλλά και τις σκοπιμότητες. Γιατί, ξέρετε, δεν φαίνονταν πάντα εντελώς αθώα. Αγαπημένη μου, η μέρα που θα συναντηθούμε πλησιάζει. Με θέλεις, είμαι δικιά σου, έγραφε η Μαρία προς τον Μενεγκίνη λίγο μετά τη γνωριμία τους το 1947. Εκείνη ήταν μόλις 24 χρονών και ο φιλότεχνος βιομήχανος είχε τότε τα διπλάσια χρόνια της. Του απευθυνόταν με ερωτική θέρμη. Θέρμη που πάντως της ήταν αναγκαίο να του την υπενθυμίζει με έναν τρόπο που έφερνε στο νου ένα είδος συναλλαγής. «Είμαι πάντα καλά όταν βρίσκομαι κοντά σου, αλλά δεν είμαι ο τύπος του ανθρώπου που δέχεται τα πράγματα όπως έρχονται», τον προειδοποιεί. «Θέλω ο άντρας μου να είναι καλύτερος από όλους, στην τέχνη μου να είμαι η καλύτερη. Θέλω με δύο λόγια να τα έχω όλα», συνέχιζε ενδίαστα. Σύντομα η Κάλλας θα τα αποκτούσε όλα. Τον Απρίλιο του 1949 παντρεύτηκε τον Μενεγκίνη και εκείνος αφιερώθηκε στην καριέρα της σύζυγου του, εγκαταλείποντας τελικά και την επιχείρηση κεραμοποιίας που διατηρούσε. «Θέλω το καλύτερο σε όλα, αλλά η τέχνη μου έρχεται πρώτα», το έγραφε ήδη από το 1948 από την Φλωρεντία, όπου πρωτοτραγούδησε τον καθοριστικό ρόλο της Νόρμα και παραδεχόταν τότε. «Αν είχα περισσότερο χρόνο, θα ήταν καλύτερα για την επιτυχία της Νόρμα, καθώς δεν μπορείς ποτέ να τη μελετήσεις αρκετά». Η Κάλλας τη μελέτησε και την τραγούδησε με την ίδια μοναδική επιτυχία. Στις 17 Ιουνίου του 1949, πάλι πριν από μια πρεμιέρα της όπερας του Μπελίνη, γράφει στον Μενεγκίνη από το Buenos Aires αυτή τη φορά. «Γράφω σήμερα την ημέρα του κρίσιμου τεστ και την ημέρα του μεγάλου μαθήματος Μπελκάντο που θα δώσω σε όλο τον κόσμο». Καλοκαίρι του 49 η Κάλλας τραγουδά Νόρμα. Ήταν ένας θρίαμβος. Η σοπράνο τηλεγραφεί τώρα ενθουσιασμένη στον πατέρα της. Εκείνος της απαντά την επομένη με ένα γράμμα, όπου όμως δεν θέλει απλώς να συμμεριστεί τη χαρά της. Εδώ και χρόνια η οικογένειά του ταλανίζεται από το τέλος της σχέσης με τη γυναίκα του και ο Γεώργιος Καλογερόπουλος δεν χάνει την ευκαιρία να θυμίσει στην κόρη του πόσο καλός σύζυγος και πατέρας υπήρξε. Γι' αυτό και ξεκινά αξιοποιώντας, τι άλλο, την επικείμενη ημέρα του πατέρα. «Father's Day», επιγράφει την επιστολή του. «Πολύ αγαπημένη κορούλα Μέρι μου, σήμερα έλαβα το τηλεγράφημά σου και με κάθε σου θρίαμβο με κάμεις πιο πολύ ευτυχισμένο και υπερήφανο πατέρα για το κορίτσι του». «Ναι, Μέρι μου, είσαι το καύχημά μου, η χαρά μου, ευτυχία μου και σου εύχομαι πάντοτε να θριαμβεύεις και the best wishes in all your life». Η μαμά είναι στο Washington DC από την περασμένη Παρασκευή. Το τηλεγράφημά σου θα της το ταχυδρομήσω εκεί, ως και την επιστολή σου, διότι θα καθίσει εκεί ίσως πριν την μία εβδομάδα. Και να πάλι μια διαβεβαίωση συζυγικής πίστης. «Μέρι, ναι, είσαι βεβαιωτάτη ότι ήμουν και θα είμαι ο πιο καλός σύζυγος. Πάντα αγαπούσα, αγαπώ και θα αγαπώ τη γυναίκα μου και εύχομαι και τα παιδιά μου να τα αγαπήσουν οι άντρες τους όσον εγώ αγάπησα τη γυναίκα μου», γράφει ο Καλογερόπουλος.
Ακούτε flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Confuso.
Η σύζυγος του Καλογερόπουλου, η μητέρα της Μαρίας, δεν είχε την ίδια γνώμη με τον άντρα της. Πυκνογραμμένη, ορμητική, μια επιστολή της Ευαγγελίας Καλογερόπουλου προς τη διάσημη κόρη της στις 18 Απριλίου του 1949, μόλις τρεις μέρες πριν από το γάμο της Μαρίας με τον Μανιγκίνη, δείχνει κιόλας τη συναισθηματική της φόρτιση. Πολλές προτάσεις της χειρόγραφης επιστολής είναι δυσανάγνωστες, αλλά η ακόλουθη είναι απόλυτα σαφής. «Ξέρω, μαράκι μου, ότι διατυμπανίζει», εννοεί τον άντρα της, «ότι θυσιάστηκε για μας και δεν ντρέπεται. Όμως και από την ίδια την Κάλας έχει η μητέρα της παράπονα. Όλη σου η διαγωγή δείχνει ευχαριστία, όχι εμπιστοσύνη προς την μητέρα σου», της γράφει. Και παρακάτω: «Να ικανοποιήσεις ένα καπρίτσιο της ψυχής σου, τουλάχιστον πριν αποφασίσεις, έπρεπε να μου ανοίξεις την ψυχή σου». Σε άλλο σημείο, η Ευαγγελία Καλογερόπουλου δεν παραλείπει να θυμίσει στο ευκατάστατο πλέον μαράκι. «Ζούσαμε στη βίλα, αν θυμάσαι, τέρμα Πατησίων», αναφέρεται στην πολυκατοικία Παπαλεονάρδου που σώζεται στην Πατησίων 61 και όπου στεχάζεται πλέον το Μουσείο Μαρία Κάλλας. Και συνεχίζει: «Ήσουν μόνον 4 χρονών, μου ζητούσες ice cream. Ούτε είχα στην τσέπη μου 3 φράγκα να σου πάρω ό,τι μου ζητούσες». Και προσθέτει: «Το ξέρα πως μ' αγαπάς, κόρη μου, αλλά αισθάνομαι εντελώς μόνιμο στον κόσμο. Το ξέρεις». Αυτή βέβαια είναι η μία πλευρά της οικογένειας, η ρομαντική. Υπάρχει και μία πιο πεζή. Την έθιξε ήδη το 1956 το περιοδικό Time, υποστηρίζοντας ότι η Κάλλας είχε κατηγορήσει δημόσια την μητέρα της ότι την υποχρέωνε να τραγουδά, καταστρέφοντας σταδιακά την παιδική της ηλικία. Τον επόμενο χρόνο μάλιστα, η τραγουδίστρια δήλωσε ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένας νόμος, διαβάζω δικά της λόγια, θα έπρεπε να υπάρξει ένας νόμος εναντίον του καταναγκασμού των παιδιών να δίνουν παραστάσεις σε μικρή ηλικία. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί η νεαρή Μαρία δεν φαίνεται να συγκινείται ούτε από την αναφορά στα παγωτά, ούτε από κάθε άλλη υπόμνηση των εξόδων που έκανε η μητέρα της για αυτή όταν ήταν παιδί. Ο νους της μοιάζει πως είναι μακριά, σίγουρα πιο μακριά από την νους της αδελφής της, που μοιρασμένη ακόμα ανάμεσα στον πατέρα και τη μητέρα της προσπαθούσε να τους φέρει πιο κοντά. Ήδη το 48 η Τζάκη, απευθυνόμενη προς εκείνον, έγραφε για εκείνη: «Δεν έκανε καλά να μην είναι αγαπημένη με σας. Η θέση της είναι κοντά εις τον σύντροφό της, πρώτα δια των εαυτών της, δεύτερον για τα παιδιά της, τρίτον για την κοινωνία. Δεν επιτρέπεται στην ηλικία που είσαστε να μιλάτε για διαζύγια. Να έλθετε με τη μαμά να ζήσετε εδώ κοντά μας στην Αθήνα. Μια ζωή την έχουμε και θέλω να είμαι θα εις το ίδιο μέρος». Αλλά και η δική της σχέση με την αδελφή της την Μαρία απασχολούσε πολύ την οικογένεια. Ακόμα και τον θείο Τάκη, ένα συγγενή που συχνά πυκνά παρουσιάζει με άνεση τη γνώμη και τις συμβουλές του. Τον ίδιο χρόνο, το 48, ο ίδιος δεν διστάζει να κρίνει ως ακατάλληλο τον άντρα με τον οποίο η Τζάκη έχει σχέσεις και να απευθυνθεί με ύφος μάλιστα δραματικό στην Κάλας. «Συ πρέπει να σώσεις την αδελφούλα σου. Συ και μόνον μπορείς να τη σώσεις, πρέπει να την πάρεις μαζί σου. Είμαι βέβαιος ότι αν είσαι εσύ κοντά της, ουδέποτε θα κινδύνευε». Η ίδια η Τζάκη όμως θα προτιμήσει τελικά να μη σωθεί. Να τι έγραφε από τη Βερόνα στη μητέρα της ένα χρόνο μετά, τον Μάρτιο του 49, εν ώψη του γάμου της αδελφής της. «Χρυσή μου, στενοχωρήθηκα που μου γράψατε ότι ήσασταν άρρωστη. Καταλαβαίνω ότι δεν είστε ψυχικώς ευχαριστημένοι και σας συμπονώ. Μην στενοχωρήστε, η Μαρία μας είναι η καλύτερη τραγουδίστρια της Ιταλίας. Πανδρεύεται με έναν χρυσό άνθρωπο». «Εγώ, Μανούλα μου, θα σε στενοχωρήσω άλλο, αλλά προσπάθησε να με καταλάβεις και να με συμπονέσεις. Φεύγω πάλι για Ελλάδα, διότι πρώτα μου είναι αδύνατο να ζήσω χωρίς τον Μη». Δεν γράφει ολόκληρο το όνομά του, μόνο το αρχικό. Είναι μια ολόκληρη ζωή, 12 χρόνια, τα οποία δεν μπορούν να ξεχαστούν. «Δεύτερο, μου είναι αδύνατο να ζήσω με τη Μαρία. Όχι ότι δεν είναι καλή μαζί μου, με το παραπάνω, με περιποιήθηκε πολύ, αλλά είμεθα εντελώς διαφορετικές. Δεν συμφωνούμε σε τίποτα. Αυτή είναι σταθερός και ήσυχος τύπος, εγώ το ανάποδο. Άφησε με να ζήσω όπου βλέπω την ευτυχία μου». Η Τζάκη διάλεξε το μονοπάτι της ζωής της και η Μαρία το δικό της. Στο επόμενο podcast, σε λίγες μέρες, ακούστε τα παράπονα που είχε ο πατέρας της Κάλλας από την ίδια και τον γαμβρό του, τις αναπάντητες επιστολές, τον προβληματισμό για το ποιος θα πάρει τι άλλο, τα περισσότερα χρήματα. Ακούστε ακόμα τη Μάταιη, αφού εξάλλου ήταν μάλλον τυπική, προσπάθεια της Κάλλας να παρηγορήσει τον Μενιγκίνη αφού του τον εγκατέλειψε. Αλλά ακούστε ακόμα τις γεμάτες ειλικρινή τρυφερότητα επιστολές προς τον Πιέρ Πάολο Παζολίνη όταν τον εγκατέλειψε και εκείνον ο εραστής του. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας.
Ακούσατε Flashback, απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.